Þóttir háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður tekur til máls um fundarstjórn forseta.
Já, virðulegur forseti, ég er svona að reyna að átta mig á því hversu mikla móðgun ég komið upp akkurat núna. Mér fannst ég vera að koma mjög góðum og gagnlegum fundi og ég tók algjörlega undir þau sjónarmið sem hæstvirtur þingmaður Lilja Rafney kom fram með á síðasta fundi okkar í atvinnu vega nefnd að þarna ættu að vera fulltrúar frá náttúruverndarsamtökum. Og mér er raunverulega fyrirmuna að skilja hvað það hefði eyðilagt að bæta við einni til tveimur manneskjum á þennan fund þar sem að voru hvort sem er mjög margar manneskjur og hefði bara gert fundin betur og sleppt okkur öllum við þessari hérna uppákomu. Ég fagnaði þó að fundurinn var opinn fjölmiðlum sem ég veist vera mjög mikilvægt og stórt skref í átt af því að upplýsa fleiri það sem framfer á nefndarfundum. En almennt bara held ég að allt sem að leiða okkur á þeim stað þar sem við forðumst svona furðulegar uppákomur eins og núna sé af hennu góða og ég skil ekki þau sjónarmið að 2 til 3 manneskjur hefðu eitthvað neinn gert útslæðum það að þessi fundur hefði verið of margmennur.